fi a. Arglwy, diolch yn fawr i ti am yr ysgythyrau a'r ffaith yn bod ni'n cael dod yr wan i feddwl amdanyn nhw. Da ni'n diolch o ddim tad bod yr ysgythyrau yn mynd i roi bwyd i'n heneidiau ni. A da ni'n diolch o ddim tad fod modd i'r ysbryd glân ddangos pethau i ni bore ma fydd yn gymorth mawr i bob un ohono ni. Felly, da ni'n dod o ddim tad yn ostryngedig gan gydnabod na da ni ddim yma i glywed beth mae dyn yn ei ddeud. Da ni yma i wrando ar yr hyn yr wyt ti am i egluro i'n calonau. Felly, da ni'n gofyn y bydd yn calonau ni yn agored o ddim tad. Da ni'n gofyn y bydd yn clustiau ni yn effro i glywed beth sy'n gynnu ti i'w ddeud. Ddododd yr arbydd yn eb sydd ganddo glustiau i wrando, gwrandawed. A da ni'n gwrando, ddewn tad. Gwrando i glywed am y gair sy'n gynnu ti ar yn cyfer ni. Felly tyrd o ddew trwy dy ras. Da ni'n diolch bod y gair yn cael ei bregethu ar hyd a lled yn byd ni heddiw a bod pethau mawr yn gallu digwydd wrth i'r gair yma gael i egluro. Felly, ddewn tad, wrth i ti weithio mewn mannau eraill, gweithio yma hefyd. A hynny er mwyn dy enw yn Iesu Grist. Amen. Da ni am droi i feddwl yn y gair am ychydig. Yn Marc y bedwaredd bennod. Her plant yn lawr o'n oes. Tymor yma, da ni'n ceisio edrych ar Efengyl Marc efo un cwestiwn syml yn yn meddyliau ni. Pam ddylen ni fod yn dilyn yr arglwydd Iesu? Mae bywyd yn ddigon cymhleth, mae galwadau o bob math ar bob un ohono ni. Pam ddylen ni gymryd person yma fuodd fyw 2,000 o flynyddoedd yn ôl? Pam ddylen ni gymryd hwn fel yn brenin am harglwydd ni? Ac eisoes, da ni wedi gweld sawl peth amdano fo, dwi'n meddwl, sydd yn i osod o ar wahân, sawl peth am y ffordd mae o'n gweithio, ffordd mae o'n gwneud pethau sy'n i osod o ar wahân. A bore yma, da ni eisiau edrych chydig bach ar y ffordd oedd yr arglwydd yn egluro ei neges. Be oedd o yn ei ddysgu a sut oedd o yn dysgu? A mae'r aml ydych chi'n clywed rhywun yn cael ei holi, falle ar y teledu, rhywun sydd wedi cyrraedd y brig, rhyw wyddonydd mawr sydd wedi cyrraedd y brig, neu rhyw gerddor neu rhyw lenor, a maen nhw'n holi. O, be ddechreuodd eich diddordeb chi mewn gwyddoniaeth neu llenyddiaeth neu canu neu beth bynnag? A mor aml mae un ohonyn nhw'n deud, wel, o'n i'n yr ysgol ac o'na un athro neu un athrawes. A'r athro neu'r athrawes honno yn ysbrydoli rhywbeth yn gafel, rhyw ddiddordeb yn cychwyn. Da ni gyd yn gwybod bod yna athrawon sydd ddim yn gallu tanio yn dychymyg ni. A da ni gyd yn gwybod bod hi'n strygl weithiau. Ac eto, weithiau mae yna rhyw athro a mae'n cyffwyn. Rhywbeth, a mae yna rhywbeth yn digwydd, a da ni isio mynd ymlaen i wybod mwy. Wel, heddiw, da ni'n meddwl am yr athro gorau fuodd erioed. Crist, yr athro, a'i ffordd o ddysgu. A mi welwn ni gobeithio bod hwn yn athro gwahanol iawn i'r arferol. Felly, y peth cyntaf i ni feddwl amdano fo ydy, roedd Iesu yn dysgu trwy ddamhegion. Pan oedd o'n wyneb i'r tyrfaoedd, roedd yn dymuno
egluro gwirionedd iddyn nhw. Dych chi'n meddwl am rai o'r pethau mae'r arglwydd wedi i ddeud nhw? Ioan penod 8, adnod 31. Os arhoswch yn fy ngair i erydych mewn gwirionedd yn ddisgyblion i mi, cewch wybod y gwirionedd. A bydd y gwirionedd yn eich rhyddhau. Mae gennau rhywbeth i ddeud, mae gennau wirionedd i ddeud wrth chi am o'n mynd i'ch gwneud chi'n rhydd. Wrth weddio yn Ioan 17, mae'n dweud, yr wyf wedi rhoi iddynt hwy y geiriau a roddai sti i mi. A weithiau wedi derbyn, cysegra hwy yn dy wirionedd, dy air di sydd wirionedd. Ac eto mae'r gwirionedd wedi dod mewn ffordd arbennig i ni. Oedd Ioan ar ddechrau efengil yn deud, trwy Moses rhoddwyd y gyfraith. A Moses wedi rhoi llwyth o'r rachmynion i genedl Israel. Ond, gras a gwirionedd trwy Iesu Grist y deithant. Mae Crist wedi dod â rhywbeth mwy na jyst gorchmynion i ni. Gras a gwirionedd. Ac ym mhennod 4 o Efengyl y Marc, mae'n sôn am had sy'n cael ei hau fel gair Duw. Ond mae'n gwisgo'r gair yma, y gwirionedd, mewn stori neu ddarlun ydy. Dro ar ôl tro mae'n gwneud hyn. Pa sawl un o'r damhegion, da ni'n gallu meddwl am ydych chi'n gofyn i chi enwi damhegion, ydych chi'n gallu restru nhw? Y Samaria Trigarog, y Mab a Fradlon, dameg y wledd briodas, y weddw dair, dameg y goeden, dameg y wynllan felly, neu'r wir wynwydden, neu'r goeden o ddim yn dwy'n ffrwyth. Pob math o ddamhegion mae'r arglwydd wedi i defnyddio nhw. I egluro'r gwirionedd yma. I trosglwyddo nhw i ni. Ni oedd Moses yn rhoi gorchmynion. Ond ni jyst set o reole mae Crist wedi rhoi. Ond mae i rhoi y storiau yma a'r darluniau. Pam? Rwan mi fyddai rhai yn deud bod rhoi'r gwirionedd mewn ffurf dameg yn golygu bod ni'n gallu bod ni'n gallu cofio'r gwirionedd yn haws. A rhywbeth amdano ni sy'n hoffi stori, yn does? Chi'n mwynhau clywed stori? Dyna pam bod llyfrau Harry Potter mor boblogaeth. So mae pobl wedi dechrau am, mae'n stori fan, maen nhw'n mynd fewn i'r stori, a maen nhw'n mynd, neu pan ydych chi'n gwylio ffilm, ydych chi'n gweld, mae'n ffilm, mae'n stori mewn ffilm, a ydych chi'n cael eich tynnu mewn iddo fo. A felly, pan ydych chi'n cael stori ac yn arbennig yn hoes ni, dwi'n meddwl, da ni eisiau gwybod beth sy'n digwydd i'r cymeriadau, da ni eisiau gwybod beth sy'n digwydd nesaf. Mae datganiad môl yn edrych mor sych a difywyd. Ond pa gewch chi'r cyfan o dwisgo mewn darlun neu stori, mae'n gallu gwneud synwyr gwell. Ac felly mae Cris yn rhoi eglureb. Mae'n rhoi dameg. Sef o jyst wedi deud wrtho ni, mae rai chi garu'ch cymydog. Wel, ie, fysa ni'n deall hynny. Mewn rhyw ffordd, ond pan mae'n rhoi dameg y Samaria Tregarog, yna mae'n rhoi cnawd ar yr esgyrn, a da ni'n gweld yn well be mae'n i olygu i garu cymydog mewn gwirionedd. Felly, weithiau mae dameg yn gallu gwneud rhywbeth yn haws i'w ddeall. Ond, mae Iesu'n dweud rhywbeth sy'n synnu ni fan yma. Yn i mae'n dysgu ar ddamhegion yn gyhoeddus, a wedyn o'r neilltu, mae'n siarad efo'r disgyblion. A dyma fo'n deud wrthyn nhw, i chi y mae cyfrinach teirnas Dduw wedi rhoi, ond i'r rheini sydd oddi allan y mae popeth ar ddamhegion. Fel edrych ag edrych na welant, ac clywed a chlywed na ddeallant, rhag iddynt droi nôl a derbyn myddeant. Mae Iesu'n deud, dwi yn egluro pethau ar ddamhegion er mwyn cuddio. Ydy o? Er mwyn cuddio'r gwirionedd. Ydy o'n deud, dwi braidd fel y Riddler yn ffilmiau Batman felly. Yn rhoi rhyw bos i bobl, neu Sherlock, chi'n mynd nofel Sherlock Holmes, ydych chi'n cael y cliwiau bach yma, ydych chi'n bod gweithio'r peth allan. A'i dyna beth sydd, ydy Iesu Gris yn deud mewn gwirionedd, yr unig bobl sy'n cael dod yn blant i ddew ydy'r bobl sydd yn ddigon clyfar i weithio allan. Y posau yma, dwi'n ei roi. A'i dyna beth mae Iesu'n i ddeud. O na, sgwrs ddim. Mae'r geiriau yma, mae'n ei dweud, mae'n ei dyfynnu nhw o'r Hen Testament. Mae nhw'n dod o Eseia penod 6. A ddech chi'n cofio beth ddigwyddodd yn Eseia penod 6? Dyma'r proffwyd Eseia, dyma fo'n mynd i'r deml a dyma fo'n cael gweledigaeth rhyfeddol o Dduw. A ar ôl gweld hwnnw, mae Dduw'n dweud reit, dwi rwan, mae gennau neges i'w roi i bobl. Pwy sy'n mynd i fynd drostau? A mae'n deud, fi. Mi a i rwan. Be dwi'n mynd i ddeud? A mae Dduw'n deitha fo. Dos dywed wrth y bobl hyn, clywch yn wir ond peidiwch â deall. Edrychwch yn wir ond peidiwch â dirnad. Bras a galon y bobl. Trymha eu clustiau. Cae eu llygaid, rhag iddynt weld eu llygaid, clywed eu clustiau, deall eu calon a dychwelyd i'w iachau. Be mae Dduw'n deud? Be mae'n deud ydy bod yn calonau ni a chalonau pobl yn galed, yn farw. Mi oedd Eseia yn trio i ore i berswadio pobl i droi at Dduw. Ond mwyaf oedd o yn deithio nhw am droi at Dduw, mwyaf oedden nhw'n troi ddi wrth Dduw. Oedden nhw'n caledu calonau yn fwy. A mae'r geiriau mae'n caladlais yn Eseia mewn llefydd eraill. Jeremeia'n deud yr un math o beth. Clywch hyn yn awr bobl ynfyd, ddi ddeall. Mae gan y glygaid ond ni welant clystiau, ond ni chlywant. Be mae o'n ei ddeud ydy fod calon dyn wrth natur yn methu gweld. Rhaid wrth fwy. Rhaid wrth egluro arall. Fel oedd Iesu yn cymryd y disgyblion o'r neilltu ac yn siarad efo nhw wedyn ac yn dweud dyma'r ystyr. Felly efo gair a gwirionedd Dduw, mae angen yr egluro arall. Yr hyn mae'r ysbryd yn gallu wneud. A'r Beibl yn sôn yn dydi. Weithiau am Iesu'n siarad weithiau, mae'n sôn am yr ysbryd yn egluro'r gwirionedd i ni. Weithiau mae o'n sôn am Dduw. Pan oedd Pedr, dach chi'n gofio Pedr yn gwneud y gyffes neu? Oedd o'n i bod yn edrych ar Iesu ac ar un oedd Iesu'n ei wneud a ffordd yn dysgu ac yn y blaen. A Pedr yn dweud, ti yw Crist, mab y Duw byw. Gwyn David i Seimon mab Jona, nid cig a gwaed sydd wedi dangos hyn i ti. Nid jyst fwy fod yn glyfar ac yn sydyn gweld o ti. Ond fy nhad, fwn sydd yn y nefoedd. Mae'r damhegion yn gallu swnio fel stori neis. Mae pobl yn gallu dyfeisio pob math o styron i'r gwahanol ddamhegion. Ond mae angen ysbryd Dduw i weithio yn ein calonau ni er mwyn i nhw deall nhw. So dyna'r peth cyntaf. Bron gallen ni ddweud bod y ffaith fod Crist yn defnyddio ddamhegion, bod hwnnw'n ddofio hynna'n yn ddameg i ni. I weld... Nid bod Crist yn trio cuddio'r gwirionedd, ond wrth wisgo'r gwirionedd yn y ffordd yma, newn ni ddim ond dod i ddeall o pa mae'r ysbryd yn gweithio. Garwch mi ddeud hwn mewn ffordd arall, newn ni fynd i'r ail bwynt. Mae Iesu'n sôn am bedwar ymateb i'r gair yn dydi, yn nameg yr heiwr, y ddameg, un o'r damhegion enwoca, nath yr arglwydd i
i'w deud nhw. Mae'n sôn amdano ni fel tir. Tir y mae had y gair yn cael ei hau arno. A dych chi'n gwybod fel ag yr oedd ffermwyr y pryd hynny yn gwneud bethau. Cymryd rhyw gwdyn mawr yn llawn o had ac yn cerdded ar draws y cae, jyst yn taflu fo allan. A fyddai'n olygfa, fyddai pobl yn gyfarwydd iawn a hi yna. Ac wrth i'r had gael ei hau, oedd na chynnu bach yn disgyn ar fin y ffordd ar y llwybr. A broblem fan, oedd chi'n gweld oedd fyddai pobl wedi cerdded fyny a lawr, y tir wedi wasgu lawr yn galed. Fyddai dim gobeth i'r had fynd fewn fama, fyddai bod jyst yn gorwedd ar y wyneb. A cyn iddo fo ddechrau egino, mae'r adar yn dod, yn dwyn yr had ymaith. A dyma ymateb rhai pobl, meddwl Iesu, i'w wirionedd o. Mae'r Iesu'n sôn am y diafol yn ei gipio maith, a di pobl ddim yn hoffi meddwl am ei bod nhw dan ddylanwad y diafol, ond dyna sut mae'r Beibl yn ddisgrifio'r byd yma. Os yw'n efengil ni dan orchydd, meddai Paul yn ail Corinthiad 4, os yw'n efengil ni dan orchydd, yn achos y rhai sydd ar lwybr colledigeth yma hi felly, yr anghedinwyr y dallodd diw'r oes bresennol eu meddyliau, rhag iddynt weld goleuni efengil gogoniant Crist, delw Dew. A'r diafol wedi dallen nhw, os gynnwm diddordeb, a da ni'n gwybod. A felly mae hi weithiau, da chi'n trio'ch gorau i egluro am y fel dŵr ar gefn chwaden ydy. Dyn nhw ddim yn cymryd unrhyw sylw. Wedyn mae'r ail math o dir, had yn disgyn ar y tir creigiog. Yr un had, yr un gair, yr un efengil, yr un gwirionedd yn cael ar, disgyn ar dir creigiog caregog. Hynny di, does dim dyfnder. A be mae Iesu'n egluro i'r disgyblion ydy, pan dych chi yn dewis fy nilyn i, mae yna ganlyniadau. A mae yna rhai bobl, mae nhw'n clywed, mae Iesu gyda'i stwrn waredor y byd, gret, dwi isio mynd ar ei ôl. Ond wedyn, mae nhw'n sylweddoli bod sefyll efo Crist yn mynd i gostio. A yna erlid yn gallu dod. Yn ein gwlad ni, dyn ni ddim yn gwybod lot am erlid. Falle bod yn fwy o ddirmyg, neu fwy o bobl yn ystyried ni chydig bach yn od ac chydig bach yn eithafol ac yn y blaen. Ond hyd yn oed yma, mae yna ryw fath o gost. A wedyn mae pobl yn sylweddoli, wel os dwi'n dilyn Crist, neu dwi'n mynd i golli'n ffrindiau, dwi'n mynd i gael yn erlid ac yn y blaen, o, dwi ddim eisiau hynna. A maen nhw'n mynd yn ôl. Wedyn mae'n drydydd math yn does. Trydydd math o dir. Mae'n had yn disgyn ymlith y drain. Mae drain yn tyfu ac yn tagu yr had. Dyma bobl sydd yn meddwl bod yr efengil yn gret. O, oh, mae'n ffantastig. Ie. Yeah. Maen nhw'n mynd i'r cwrdd gweddi, maen nhw'n mynd i roi fan ar y sêl, ond wedyn o dipyn i beth mae rhywbeth arall yn digwydd. Ond y bethau eraill yn dod mwy a mwy pwysig. Bethau eraill yn dod i gyfri mwy, a maen nhw'n cael mwy o amser, a mae'r gair yn cael llai o amser. A maen nhw'n cael mwy o flaenoriaeth yn eu bywydau nhw, a mae Crist yn cael llai o flaenoriaeth yn eu bywydau nhw. A maen dod i'r pwynt lle mae Crist a'r efengil wedi cael ei wythio reit i'r cefn, a ddim yn cyfri. Os mae gofalon y byd hwn yn cymryd drosodd. A mae'n hawdd o fo wneud yn dydi. Mae'n hawdd i bethau gymryd drosodd. Mae'r aml beth sydd yn digwydd yn y tu ni, mae Gwenan yn gofyn, ti di gwneud hwn? O, na, o'n i wrth i'n gwneud rhywbeth arall yn eisiau ynghofio. Wel, mae'n gallu bod yn niwsans pan mae hyn yn digwydd efo pethau yn ein bywyd o ddydd i ddydd, ond pan mae'n digwydd efo'r efengil, mae'n dragedi. Fel dwi wedi dweud sawl tro, un o'r adnodau tristaf yn y Beibl ydy am Demas. Yn yr hen gyfeithiad be mae'n dweud, Demas am gadawodd gan garu'r byd presennol hwn. Ydy ni fan cyfoethog yna, yn dod at Iesu, be na i etifeddu bywyd trygwyddol, a'r arglwydd yn deitho fo, am werthu'r holl eiddo, a mae'n troi ffwrdd yn drist, achos bod o yn berchen meddiannau lawer, ac oedd rhaid ni'n cyfri. Dyna ddyn rhoi identity iddo fo, dyna ddyn ni'n neud o yn rhywun o werth, oedd bod wedi gallu casglu'r cyfoeth yma. Dyma elen mawr yn hoes ni, ynde? Yn oes faterol ni. Mae pethau'n cymryd drosodd. Chi, rieni efo plant ifanc, mae plant yn gallu cymryd drosodd. Ond wrth gwrs mae gennych chi gyfrifoldeb tuag atyn nhw. A wrth gwrs mae'n iawn bod chi'n rhoi llawer iawn o amser iddyn nhw. A gwneud eich gorau drostyn nhw. Ond pidiwch y gadl iddyn nhw dagu y gair. So, dyna'r trydydd tir. A wedyn mae yna bedwerydd tir yn rhoes. Y tir da. Di'r adar ddim yn cael dod a chipio'r had yma, achos mae'r had ddisgyn y mae'r tir yn barod a mae'r had yn gwreiddio, yn mynd fewn i'r pridd. Mae yna ddyfnder deiar, so mae modd i'r gwreiddiad y fe lawr. Di'r chwyn ddim yn cael aros yna. Os ydym chwyn a draen i dagu, dyma'r tir lle mae'r gair yn cael lle i wreiddio a thyfu. Rwan fan yma mae eisiau bod yn ofalus. Ydyn ni'n dweud, wel reit, achos bod ni wedi credu, a dwi'n cymryd bod y rhan fwyaf ohono ni fan yma, dyn ni'n bobl sydd wedi credu. Wel, dyn ni wedi credu achos bod ni'n dir da. Dyn ni wedi credu achos bod ni'n well na pobl eraill. Mae Duw wedi gallu gweithio ynddo ni achos bod ni'n wahanol i bawb arall. Wel na. Os dyn ni'n deud hynna, wel, drian ohono ni dyna broblem hynna'n gyfiawnder a beth dyn ni'n bownd o wneud os dyn ni'n dechrau deud hynna wedi edrych lawr ar bobl eraill a deud, o, dyna fod, dyn nhw'n wedi credu. O, a da ni'n mynd yn llawn ohono ni yn hynny'n. Pam bod y tir yn dir da? Am bod y ffarmwr di bod ni drino. Holwch chi unrhyw ffarmwr am y ceie sy'n rhoi cnwd. Mi fyddan nhw'n sôn am y gwaith sydd yn gorfod digwydd. Maen nhw'n gorfod mynd a hel y cerig a cael gwared o'r cerig fel bod o'n bryd dofn. Maen nhw'n gorfod rhoi chwynladdwyr rawr. Maen nhw'n gorfod trin y tir a throi'r pridd drosodd cyn i fod yn barod i dderbyn yr had. A hyd yn wedyn ar ôl i'r had ddisgyn, maen nhw'n gorfod bod wrthi trwy'r amser yn gyson yn neud yn siŵr bod y chwyn ddim yn dod yn ôl. Neu meddyliwch am arddwr. Nifer ond o'ch chi'n cael yn mwynhau garddio. Wel, o'ch chi'n gwybod, di gardd ddim jyst yn digwydd yna, di. Di ddim jyst, wel, dyna fo. Mae rhaid chi weithio ar ardd. Rhaid chi baratoi'r gwely. Os ydych chi eisiau rhoi gwely'r rhosod, ydych chi'n gwybod paratoi hwnna. Os ydych chi eisiau tyfu llysiau, ydych chi'n gwybod paratoi. Ydych chi'n gwybod gweithio. A wedyn mae'r chwyn yna yn llwyddo i dyfu hyd yn oed pan oes dim byd arall yn tyfu, mae chwyn yn tyfu. A da chi'n gorfod mynd yna yn gyson a cael gwared, neu mae'r cyfan yn troi'n anialwch. A dyna beth sy'n fan yma, da ni'n feirw mewn camweddau a phechodau. Nid yn bod ni'n bobl well na pobl eraill sydd yn cyfri am y ffaith yn bod ni wedi credu. Grasydd. Grasydd yn golygu
bod Duw wedi gweithio yn eich calon chi ac yn ynghalon ni. A mae'n gallu gweithio yn unrhyw un. Dyna beth sy'n mor galonogol ydy, o'n i'n gwrando os oes dwytho yma ar ryw audiobook. A be oedd tystiolaeth dyn, mi oedd o yn arwain yr ymosodiad ar Pearl Harbor, Japaneaid yn ymosod ar Pearl Harbor, fodd yn arwain yr awyrennau i mewn. A beth ddigwyddodd? Ar ôl y rhyfel, dyma fo yn cael tract yn i law. A y tract yma'n dystiolaeth Americanwr oedd yn un o'r rhai oedd wedi bod yn bomio Tokyo fel retaliation felly am beth ddigwyddodd yn Pearl Harbor. Ydw ar Americanwr yma wedi cael ei seithi lawr, oedd o wedi bod mewn gwersyll carcharorion yn Japan weddill y rhyfel. A fan ohono, dyma fo'n dod i gredu. Dyma fo'n dod yn Gristian. A'i drac do wedyn, yn gyfrwng i'r dyn nath arwain y bomion Pearl Harbor, fyntra i ddod i gredu. A Duw'n gweithio yn y bobl. Mae pobl oedd yn gollwng bomiau ar lefydd eraill i ladd pobl. Llyfruddio. Achos yn y bôn, mae'ch pechod chi a mechod i yr un mor dywyll, yr un mor ddrwg yn dydy. Falle bod ni'n gallu lladd unrhywun arall, ond mae yna un person da ni wedi lladd pob un ohono ni. Da ni'n cario hoelion i groes o'n yn poced ni, o ddydd i ddydd, meddwl Luther. Da ni gyd wedi llyfruddio yr arglwydd Iesu Grist trwy'n beie. A da ni'n feirw mewn camweddau a phechodau. Nid bod ni'n sal. Os ydych chi'n sal, wel, mi fedrwch chi'n neud rhywbeth, gallwch chi fynd at y meddyg, gallwch chi estyn y tabledi a'i llyncu nhw, gallwch chi, os ydych chi'n sal, gallwch chi drio neud rhywbeth, ond os ydych chi'n farw, gallwch chi neud dim byd. Dim yw dim. Yr unig ffordd ydych chi'n mynd i newid ydy bod gras yn eich cyrraedd chi. Fe ddoth na amser pan stopiodd yr arglwydd Iesu siarad mewn damhegion wrth i ddisgyblion. Rwy'n wedi deud y pethau hyn wrth i chi'r damhegion, a mae'r amser yn dod pan na fyddaf yn siarad wrth i chi'r damhegion ddim mwy, ond yn llefaru wrth i chi'n gwbl eglur am y tad, a meddai ddisgyblion, dyma ti'n awr yn siarad yn gwbl eglur. Nid ar ddameg yr wyt yn llefaru mwyach, oedd yn deud, dwi'n mynd i'ch gadael chi, dwi'n mynd i adael y byd, dwi'n mynd i gael yn goresolio, a dwi'n mynd at Dduw yn y nefoedd. Ond hyd yn oed wedyn, dach chi'n gweld, roedd siarad yn blaen, dim ond trwy'r ysbryd glân roedd geiriau Crist i'w deall. A dyna pam, da ni'n gweld y gwahanol ymateb yma mewn pobl i'r gair. Mae yna rai pobl yn anwybyddu. Mae yna rai pobl yn dechrau meddwl, o ie, mae hwn yn neud synwyr a mae yn greta. Ond, o, mae'n mynd i gostio i ni. Mae yna rai eraill yn dweud, o ie, da ni'n licio'r efengil, ond da ni'n licio'r beth arall yn fwy. Ond mae yna rai, mae gras Duw'n gweithio ni calon enw, a mae nhw'n ymateb. A dyma ni'n dod at pwynt ola. Da ni'n gwybod bod yna ymateb achos yr hyn mae Iesu'n edrych amdano fo ydy ffrwyth yn ymbywydau. Iesu'n dangos yn bod ni'n dir da. Mae'n dwy'n ffrwyth. A hon yn thema sydd o dro ar ôl tro yn ysgeidiaeth yr arglwydd Iesu. Ioan penod 12. Yn wir, yn dweud wrthych, os nad yw'r gronyn gwenith yn syrthu'r ddeiar ac yn marw, mae'n aros ar ei ben ei hun. Ond os yw'n marw, y mae'n dwy'n llawer o ffrwyth.
A sawl sy'n caru ei einios neu cholli, a sawl sy'n casau ei einios yn y byd hwn, bydd yn ei chadw i fywyd tragweddol. I rhad yn disgyn ac yn marw, ac yna yn dod yn fyw, ac yn dod yn ffrwyth. A dyna, mae yr arglwydd yn chwilio amdano fo, noch chi a fi, mae fi yw'r wnwydden, chi yw'r canghennau, mae'r sawd sydd yn aros yno fi a minnau yn ddyntau yn dwy'n llawer o ffrwyth. Ond y ddarwahân i mi, ni allwch chi wneud dim. Dyma sydd wedi gogoneddu'r fy nhad, trwy chi ddwy'n llawer o ffrwyth o bod ddisgyblion i mi. Pa ffrwyth allwn ni gael? Sut dyn ni'n mynd i fedru dwy'n ffrwyth? O, ffrwyth yr ysbryd ydy ond e. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, hir ymaros, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb a ddwynder, hyn a ddisgybleth. Nid oes cyfraith yn erbyn rhinweddau fel yr rhain. Wrth i ni wrando ar y gair, mae'r gair yn gweithio arno ni. Dyn ni'n darllen y Beibl a mae'r Beibl yn y darllen ni a mae'n egluro beth sydd yn calonau ni. Dyn ni'n gwrando ar pregethu a di'r pregethwr ddim jyst yn pregethu wrth gynulleidfa, mae'n pregethu wrth unigolion. Ac mae'r unigolion yn ein gweld y gair yma yn berthnasol i'w cyflwr nhw. A mae'n dweud, ie, dyna rhywbeth sydd angen i newid yn y mywyd i. Ie, dyma ddewyd gallai afel yn ddefa. Ie, dyma obaith, o, gobaith. Ie, dyma hireth yn ynghalon i am... Am i'r hyn mae'r pregethwr yn sôn amdano fo i ddod yn wir. Fel mod i'n dod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Wrth gwrs, rhan o'r ffrwyth yma hefyd, ydy nid jyst yn bod ni'n dod yn debyg Iesu Grist, ond rhan o'r ffrwyth yma ydy yn bod ni'n cynhyrchu'n had yn hynny. Fel mae'r gair wedi cael ei ddeud wrthon ni, dyn ni'n rhannu'r gair i bobl eraill. A'r peth mae un hedyn yn cael ei blannu, a mae'r hedyn yn tyfu'n blanhigyn, ac yn rhoi llawer o had. Y gair Dyw yn gweithio ynddo ni, a wedyn, dyn ni'n rhannu'r gair. A mae llawer, llawer yn clywed. A prynu dyn ni defnyddio damhegion, a dwi'n meddwl bod eisiau defnyddio dychymyg wrth egluro'r efengyl i bobl eraill. Mae eisiau ni fod yn ceisio meddwl am ffyrdd i ddwy'n gair Dyw i feddwl pobl eraill. Wrth gwrs, dyna ddim jyst bod ni'n defnyddio'n dychymyg, dyna ni ddim jyst yn defnyddio'n amhegion. Dyna ni hefyd yn deud y gwir, dyna ni'n deud y gwir plaen. Weithiau mewn ffordd blaen. Ond trwy'r as Dyw, mi fydd peth yn syrthio ar fi yn y llwybr, mi fydd peth yn syrthio am lith y drain, peth ar y tir creigiog, ond mi fydd peth yn syrthio ar dir da. A fyddwn ni'n gweld ffrwyth mewn pobl fydd wedi cael ei troi. Pam dylen ni ddilyn Iesu a chymryd Iesu fel brenin? Mae eiriau fo dan fendydd ysbryd Dyw yn newid bwydau. A trwy'r as Dyw, mae wedi newid yn bwydau ni, mi fydd o'n newid yn bwydau ni. A fydd o'n newid bwydau pobl eraill trwy am ni, er mwyn ei enw. Gadwch chi ni ganu i gloi. Arglwydd tir y da, llefar a di wrth i'n geisio bara. Y bywiol